Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Svoju današnju priču ispričat će nam profesorica hrvatskog jezika i književnosti Katarina Marošević i učenici gimnazije Vaso Pelagić, Mara Vrhovac i Sergej Đukić. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Brčkog.
Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Brčkog.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo Maro, da vas pitam, vi ste učenica drugog razreda gimnazije Vaso Pelagić i član ste novinarske sekcije. Zašto ste se odlučili baš za novinarstvo?
Htjela sam se priključiti nekoj sekciji u školi kada sam došla u prvi razred i nekako, kako mi je gospođa Katarina predavala, onda mi se nekako njena sekcija najviše svidjela i priključila sam se toj sekciji da bi, eto, bila aktivna i kako bi sudjelovala u tome.
Sjećaš li se svog prvog članka koji si napisala?
Sjećam. Bio je za dan otvorenih vrata kada su učenici dolazili obilazak naše škole.
I šta je bilo u tom članku?
Pa potkrepljivalo je sve ono što treba. Gdje se održalo, kada se održalo, zašto se održalo, i onda sam sastavila tekst i to smo objavili.
Kako usklađuješ svoje slobodno vrijeme i nastavni proces u školi i novinarsku sekciju? Da li ti je naporno ili je s radošću dolaziš tamo?
Pa nije naporno, trudim se to uskladiti sa svojim obavezama. Naravno, ako imam neke veće obaveze za školu, onda nisam baš aktivna u sekciji, ali eto, trudim se da budem što aktivnija.
Koristite li društvene mreže kada radite u novinarskoj sekciji i kako koristite društvene mreže i pomažu li vam one uopšte?
Da, mi naše članke objavljujemo na društvene mreže, na Facebooku, Instagramu, i tu se zapravo sve nalazi, naši članci svi nalaze na Instagramu ili Facebooku.
A koji je sadržaj vaših članaka i šta još radite na novinarskoj sekciji?
Pa imamo prvo našu emisiju, naše uspomene, gdje zapravo pričamo sa učenicima, sa profesorima, na primjer, koji odlaze, o njihovim hobijima učenika, njihovim sportovima. Također razne člankove, to jest vijesti o dešavanju u školi, o natjecanjima, općenito učenicima i svim događajima u školi.
A Mara, da te pitam, kada učenici, tvoji vršnjaci, drugari iz škole, hoćeš da ih intervjuješ ili razgovaraš s njima, da li su voljni za to ili bježe od mikrofona ili bježe od kamere da se snime, ili kako dolazite jednostavno do sagovornika?
Pa to sve zavisi od osobe. Neko više voli razgovarati, neko manje. Neko više voli napisati samo o sebi nešto, ne voli baš pričati u mikrofon ili snimati se, ali ima dosta voljnih učenika u školi koji to zapravo želi.
Koji su vam sljedeći projekti što se tiče novinarske sekcije? Izdajete li neki list?
Ne izdajemo ništa, ali cilj nam je tu našu emisiju snimiti što više epizoda te emisije, kao i više upoznati ljude sa aktivnostima i hobijima naših učenika u školi, i to je to.
Nedavno su nam bili gosti također iz ekonomske škole, oni imaju list koji se zove Ekonomski list, izlazi jednom godišnje. Možda i vi da pokrenete gimnazijalac.
Pa možda nekad u budućnosti. A ja sam u školi 2 godine, mada čula sam da je bio prije list u našoj školi, međutim, sad kako imaju društvene mreže, prestali smo sa objavljivanjem tih listova, nego sve se nalazi na tim društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku i tako dalje.
S obzirom da ste član novinarske sekcije, ja bih sada pokušao da zamijenim uloge. Da vi budete novinar, a ja da budem gost, kao i Katarina, vaša profesorica. Šta bi nas pitali?
Pitala bi vas koliko traje priprema jedne radijske emisije koju vi radite?
Evo, ja ću to kratko pokušati odgovoriti. Što se tiče radijske emisije koju ja konkretno radim, odnosno moje kolege, ona traje u zavisnosti od sagovornika, u zavisnosti od teme i u zavisnosti od vremena kada snimamo. Ona može da traje otprilike nekoliko dana, s obzirom da se vrši priprema detaljna, s obzirom da se zovu sagovornici, i može da traje u drugom slučaju jako, jako kratko, kada sagovornik dođe u studio i hoće nešto da promoviše i onda ga na licu mjesta intervjuišete. Ova emisija je trajala, odnosno priprema za ovu emisiju je trajala je nekih 10 dana, s obzirom da ste vi došli kod nas u Radio Brčko i da sam vas zamolio da mi budete gosti u mojoj emisiji. Nakon toga smo se dopisivali i dogovarali se oko određenih tema o kojima ćemo razgovarati, i onda sam proces snimanja traje 15-20-25 minuta. emisije. Posle toga ta emisija ide u realizaciju, odnosno kod kolega montažera koji mogu da izbace sve nepotrebne poštapalice, nepotrebne riječi, rečice koje su u našem govoru, kao što su jeli neka čutanja, neke pauze koje dugačke koje prave sagovornice, eventualno novinari, i nakon toga emisija kad prođe produkciju ide u realizaciju i ide u termin emitovanja kada naravno slušaoci to slušaju. Posle toga opet dođe jedna obrada i postavljamo na internet stranicu kako bi ostalo trajno zapisano. Jer radio je medij koji je stalan, koji je živ, koji non stop emituje svoj program, i ako niste u trenutku čuli nešto, reprize tu nema. Emisije se također repriziraju, ali opet trebate biti u tom momentu, pored radio prijemnika. S obzirom da imamo naš internet portal, na njemu postavljamo te emisije koje su interesantne, koje su bitne, i nadam se da ćete i vi ovu emisiju slušati kao i vaši drugari, prijatelji, odnosno rodbina, što se mogu i najčešće i pohvaliti da su slušali nekog svom na našem radiju.
Ja bih postavio samo još jedno pitanje. Kako koristite društvene mreže u vezi sa tim radijskim radom?
Društvene mreže su nam izuzetno korisne. Koristimo ih kao izvor informacija. Sve što možemo da nađemo na društvenim mrežama može biti izvor informacija, odnosno može biti tema koju možemo kasnije da obradimo. Ako se desila neka saobraćajna nesreća, ne daj Bože, ili nešto što je interesantno širokim narodnim masama, mi možemo to da pogledamo, možemo da vidimo i možemo da se uputimo na lice mjesta i da dobijemo više informacija koje na kraju obradimo i plasiramo našim slušaocima. Društvene mreže mogu da budu kao također izvor podataka za bilo koju temu koju koristimo i koju obrađujemo, da možemo na neki način da uporedimo podatke kada je nešto bilo, neke historijske podatke, neke činjenice, da ih uporedimo sa sadašnjim podacima. Tako da društvene mreže mogu da budu korisne, a mogu da budu i kontraproduktivne. Iz prostog razloga što na neki način kada se nešto objavi na društvenim mrežama, vi to morate provjeriti. Jer svaka informacija koja nije provjerena, mi ne smijemo da stanemo iza nje, moramo da je provjerimo kod zvaničnog izvora i da je plasiramo na određen način kako bi ona bila vjerodostojna i pravovremena. Poštovani slušaoci, naš razgovor ćemo nastaviti sa profesoricom Marošević i učenikom Sergejem Đukićem. Maro, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, naš razgovor u emisiji nastavljamo sa Sergejem Đukićem, učenikom drugog razreda gimnazije Vaso Pelekić. Sergej, dobar dan, dobrodošli i vi još jednom na talas Radio Brčko.
Dobar dan, drago mi da sam ovdje s vama i da imam priliku da razgovaram.
Jeste li prvi put na radiju?
Nisam, više puta sam dolazio i govorio o različitim stvarima i jednom sam upravo u osnovnoj školi dolazio da govorim o novinarstvu i bavljenjem u sklopu novinarske sekcije.
Kad uporedite bavljenje novinarstvom u osnovnoj školi i u srednjoj školi, da li su različite teme, da li su različiti pristupi ili je otprilike sve isto?
Pa definitivno su različiti pristupi, s obzirom na to da ja sam išao u četvrtu osnovnu školu i nije nas bilo toliko puno u novinarskoj sekciji, ali smo mi radili nešto sasvim drugačije. Mi smo svake sedmice izbacivali naše školske novine o kojima smo govorili o nekim najvažnijim događajima, a u gimnaziji nas je mnogo, preko 30 članova novinarske sekcije, i govorimo o različitim temama i konstantno objavljamo po društvenim mrežama, konstantno snimamo različite emisije, tako da mnogo možda aktivnije djelujemo, ali nas je više, pa je to moguće.
Zašto baš novinarska sekcija? Evo, i tebi ću postaviti ovo pitanje.
Zato što kroz novinarsku sekciju sam dobio priliku da se izlažem pisanju, snimanju, razgovoru, da razgovaramo o različitim temama i da pišemo različitim temama, što ja volim i volim da se izražavam na mnoge teme, i dobio sam priliku da zapravo upoznam mnogo toga, da upoznam mnoge informacije o medijskoj kulturi, i definitivno mi je novinarska sekcija pružila uvid u različite stvari.
Evo Sergej, moram da te pitam, da li su vaši vršnjaci, odnosno drugari iz škole, medijski pismeni?
Medijski pismeni, pa mislim da je medijska pismenost definitivno svake godine bolja i da se na medijskoj pismenosti konstantno radi, ali da još to nije dovoljno zaživjelo i da još treba da se mnogo fokusa na to postavi i da mnogo više treba da se radi na tome da bi moji vršnjaci, da bismo mi svi zapravo bili dovoljno medijski pismeni da opstanemo u današnjem svijetu.
U našem pripremnom razgovoru rekao si mi da imaš milion članaka, milion vijesti. Dobro, koji ti je članak najdraži i o čemu si pisao?
Definitivno mi je najdraži članak o takmičenjima iz njemačkog jezika na kojima sam ja učestvovao i na kojima i dan danas učestvujem, i onda volim da tu pišem i objektivno, a i subjektivno, zato što pristupim nekako detaljnoj analizi kako je to sve izgledalo, a mogu i da ostavim subjektivni trag utisaka.
I kako je izgledalo ta takmičenja?
Pa ta takmičenja se dešavaju na tri nivoa, na školskom nivou, međuškolskom i državnom nivou, i onda opisujem kako zapravo se takmičimo, ko sve dođe, kako se to organizuje, i da dam detaljan pregled svega toga.
Sergij, koji su planovi posle srednje škole?
Posle srednje škole želim da upišem njemački jezik i književnost upravo.
A kako usklađuješ slobodno vrijeme, hobije i rad u novinarskoj sekciji, i kako bi poboljšao rad u novinarskoj sekciji u vašoj školi?
Pa što se tiče usklađivanja slobodnog vremena i učenja i svih obaveza, za sada mi ide jako dobro, zato što pored aktivnog i predanog rada vezanog za redovnu nastavu, uspijevam se baviti novinarskom sekcijom i još nekim sekcijama, također i treniram i uspijevam nekako sa svim tim da izađem na kraj, ali definitivno nekada je potrebno nešto da se žrtvuje, nekada je potrebno napraviti prioritete, međutim, sa dobrom organizacijom stvarno je sve moguće. A što se tiče poboljšanja rada novinarske sekcije, postoje tu neke ideje kako bismo mogli da popravimo to sve, međutim, naša novinarska sekcija je stvarno jako dobro organizovana i stvarno smo definitivno uspjeli da postignemo nešto što mislim da se do sada uopšte na ovim područjima nije postiglo, tako da sam jako zadovoljen situacijom.
Ja bih volio da zamenimo uloge, da ja budem učesnik u emisiji, a ti novinar. Šta bi me pitao?
Koje su prednosti i mane bavljenja novinarstvom?
Teško pitanje, ali evo, pokušat ću nekako da odgovorim. Prednosti bavljenja novinarstvom je to što ste uvijek u, da tako kažem, nekom centru pažnje, odnosno što ste uvijek na izvoru informacija, što se krećete u nekim krugovima odakle dolaze ti izvori informacije, i možete na neki način da oblikujete javno mnijenje tako što ćete pravovremeno, blagovremeno i nepristrasno plasirati tu informaciju. Mane ovog posla su mnoge. Iz prostog razloga što društvene mreže i, da tako kažem, portali Facebook, Instagram, i oni su na neki način izvor informacija. Razgovarao sam sa tvojom koleginicom, školskom drugaricom, malo prije sa Marom, i rekao sam joj koje prednosti mogu da budu društvenih mreža. Međutim, mane ovog posla, što danas svako može da bude novinar, što danas svako može da na društvenim mrežama da svoj sud, komentar ili da neku informaciju bez ograničenja, i to na neki način otežava novinarski posao, jer naš posao je prije svega pravovremena, blagovremena informacija koja mora biti potkana, odnosno mora biti u etičkim normama i kodeksima, na neki način da objektivno informiše slušaoca, odnosno čitaoca.
Htio bih nešto i da pitam i profesoricu Katarinu Marošević, s obzirom na to da je ona naš gost današnje emisije, a pitanje za profesoricu je: da niste završili kroatistiku, šta bi bio vaš izbor?
Sergej, hvala ti lijepa na pitanju. Kada je došao trenutak odluke upisivanja fakulteta, razmišljala sam o teologiji i medicini, a između ostaloga naravno i o studiju hrvatskog jezika i književnosti, to jest kroatistici. Danas s ovim iskustvom iza sebe mogu reći da se ponovno rodim, opet bih izabrala kroatistiku. Jer upravo u tom jeziku i književnosti pronašla sam sve, i ono što sam na početku upisa na studiji htjela upisati, jeli, teologiju i medicinu, našla sam upravo to sve. Duhovnu dubinu teologije i empatiju medicine kroz hrvatski jezik i književnost. Tu sam pronašla sebe, prema tomu to je moj izbor uvijek koji bih birala sada kada u ovim godinama razmišljam.
Kada već imam priliku da razgovaram sa vama, htio bih vam postaviti još jedno pitanje, a to je: kako je nastala novinarska sekcija koju aktivno vodite u školi u kojoj radite?
Što se tiče novinarske sekcije, tu novinarsku sekciju sam preuzela kada sam počela raditi u gimnaziji, to je negdje, koliko se dobro sjećam, 2018. godina. Tako da preuzimanje te novinarske sekcije koju je već vodila kolegica, rekla bih da je nastala iz želje da učenici dobiju prostor za izražavanje i razvijanje komunikacijskih vještina, jer je to mjesto gdje mladi mogu istraživati, promišljati, govoriti o stvarima koje ih zanimaju i naravno ono što ih dotiče. Prema tomu, pisanje vijesti, vođenje intervjua, snimanje emisija kao što imamo našu školsku emisiju, naše uspomene, gdje evo i ti, Sergej, si nam i u ulozi voditelja, a bio si nam, ako se ne varam, i u ulozi kao gosta, gdje smo te i mi intervjuirali. Prema tomu, ako već imaš nekakve nove ideje, vjerujem da će se roditi neke nove ideje. Uz to, u snimanja, dakle, mogu se javiti i fotografiranje događaja, obrada sadržaja, objavljivanje, sve to na društvenim mrežama, dakle našim platformama, Instagramu, Facebooku, YouTubeu, službenoj web stranici, između ostaloga, dakle, to su sve platforme na kojim mi pokazujemo ono što smo radili ili obavijestimo ljude ono što ćemo raditi. Prema tomu, kroz sve ovo što radimo u novinarskoj sekciji, sve su to vještine koje učenici uče kroz rad sekcije i na taj način trudimo se zapravo svake školske godine napraviti nešto novo u novinarskoj sekciji. Pa evo, već sam spomenula ove društvene mreže, svake godine je bila nova društvena mreža ili evo nova emisija ili postoji mogućnost i suradnje naravno i s radijom Brčko, gdje su nam već i dali jednu ideju da surađujemo s njima u sklapanju neke nove emisije gdje će voditi gimnazijalci, tako da razmišljamo na tom planu i vjerujem da ćemo ostvariti tu ideju, realizirati ju. Hoće li to biti do kraja ove školske godine ili ćemo to raditi s početkom nove školske godine, o tomu ćemo kada dođe vrijeme za to.
Profesorice, hvala vam puno što ste mi dali odgovore na ova pitanja, što ste razgovarali sa mnom i hvala ekipi Radija Brčko koja mi je pružila priliku da se nađem i u ulozi gosta, a i u ulozi voditelja emisije.
Sergej, hvala i vama što ste došli na Radiju Brčko i razgovarali s nama. Naravno, Mari i Sergeju se još jednom zahvaljujemo. Razgovarali smo, poštovani slušalci, sa Marom Vrhovac i Sergejem Đukićem, učenicima gimnazije Vaso Pelagić i polaznicima novinarske sekcije u toj školi. Naš razgovor ćemo nastaviti sa njihovom profesoricom Katarinom Marošević, profesoricom hrvatskog jezika i književnosti i voditelj novinarske sekcije u gimnaziji Vaso Pelagić. Katarina, dobar dan, dobrodošli još jednom na talase Radio Brčkog i hvala vam što ste doveli vaše polaznike novinarske sekcije da na neki način zamijenimo uloge i da nam postave neka pitanja.
Dobar dan još jednom i vama. Da, evo, najprije iskreno zahvaljujem na pozivu da budemo vaši gosti. Moji učenici i ja s radošću smo taj poziv i prihvatili. Prema tomu, na samom početku ovoga našega razgovora s vama želim vam čestitati 65 godina uspješnog postojanja ovoga radija, Radija Brčko. To je posebna jedna obljetnica koja nekako svjedoči o bogatoj povijesti i vašem predanom radu i trajnoj prisutnosti u životu jedne zajednice. Upravo nas je ta obljetnica i potaknula da vas podsjetimo, a iz tog susreta rodila se ideja o ovoj emisiji Moja priča, o kojoj smo mi evo i razgovarali na tom susretu. Kada biste me sada pitali koje je moje najuzbudljivije iskustvo prilikom obilaska prostora Radija Brčko, rekla bih da mi je najuzbudljivije iskustvo tijekom našeg boravka u vašim prostorijama bio to taj susret s povješću. Osjećaj da ovaj svaki zid i svaki mikrofon i svaki zapis nosi svoju priču vremena. I fascinirala nas je, kako učenike, tako i mene, evolucija tehnologije od onih skromnih tehničkih početaka do suvremenih studija kojim vi danas raspolažete, koji svjedoče o tom neprestanom razvoju i prilagodbi novim medijskim standardima. I poseban trenutak također je bio razgovor s vašim kolegama, iskusnim radijskim djelatnicima, čije su priče, anegdote i iskustva dodatno obogatile naš doživljaj. Taj susret je jednostavno bio poticaj da našu povezanost produbimo kroz emisiju koju upravo danas i snimamo.
Katarina, hvala vam mnogo na ovim lijepim riječima i ja ću svoje ime kolektiva i svoje lično ime zahvaliti vama i naravno vašoj novinarskoj sekciji što ste odvojili vrijeme i došli da posjetite naše prostorije i vidite kako nastaje jedan radijski program. Ja bih sad iskoristio priliku, kao što je malo prije Sergej rekao, da vas pitam još nešto više o vama, odnosno o vašem radu i tome kako ste se odlučili studirati jezik i književnost i zbog čega je baš jezik i književnost bio prvi vaš izbor? Malo prije ste pričali o tome, ali malo više detalja.
Kada je odluka za studij nastupila, pa jezik i književnost, materinski jezik, moja ljubav prema jeziku i književnosti počela je još u djetinjstvu. I samim time, u tom periodu kada sam napisala i svoju prvu pjesmu, a ta moja prva pjesma zvala se Mali trut. Napisala sam ju svega sa svojih 10 godina, a tada sam i prvi put osjetila tu neku snagu riječi, njihovu moć da izrazim ono što osjećam, mislim, što živim, što nekako želim kreirati u svom životu. Ovo nekako sada preozbiljno zvuči kada razmišljam i kada se vratim da sam tako mogla razmišljati sa svojih 10 godina. Zapravo, sada bih to prokomentirala da je to samo bila jedna dječja mašta, dječja kreativnost, gdje sam uvidjela da mogu imati tu jedan talent za pisanje i stvaranje pjesama. Pa ako nije problem, mogu vam sada iskazati svoju tu prvu pjesmu koje se uvijek rado sjetim. Meni je simpatična, ona ovako zvuči.
Naravno, kako da ne?
Zove se Mali trut. Ja sam mali trut, svaki put sam ljut, uvijek stvaram nered kada je pravi red. Volim zafrkavat pčelice i sitne male gusjenice. Ja sam trut, 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 bježite od mene svaki put.
Divno. A sa 10 godina ste napisali ovu pjesmu. Čim ste bili inspirisani, je li to jednostavno izašlo iz vas?
To je nekako bio moj svijet kreativnosti. Nešto, evo, kao što kažete, nešto izašlo iz mene. Rekla bih da. Taj svijet kreativnosti, spoznaje okoline, svega onoga što mi je u tom trenutku i škola moja pružala. Put od kuće do škole koju sam ja promatrala kroz prirodu, ljude, prijatelje, roditelje, to me nekako sve inspiriralo. I evo, između ostaloga, nadam se da moja učiteljica mi sada možda ovo bude i slušala, ali od 1. do 4. razreda predavala mi je učiteljica Mirsada i ona je upravo ta koja je prepoznala moj talent u pisanju i stvaranju pjesama, poticala me da se izražavam kroz poeziju, kroz dramske tekstove također i javne nastupe. Još u 4. razredu osnovne škole vodila sam i program za dan škole.
Tako mlada?
Da. Tako mlada, a to je sve, evo, na poticaj moje učiteljice koja je primijetila taj talent. Tada, ako smijem izdvojiti, dakle, dan škole, ja sa svojih, evo, 10, pa mislim da je to bilo 11 čak godina, vodim, dakle, program dan škole sa svoje 2 još školske prijateljice koje su tada bile 8. razred. Dakle, ja sam bila 4. ili 5, a one 8. I između ostaloga, one kao 2 starije, bile su okružene sa različitim nekakvim upitnicima, pitanjima, imale su tremu, a ja pored njih nisam uopće imala tremu. Evo, nekako to mogu izdvojiti, gdje se i dan danas pitam kako ja nisam imala tremu, a tako mlada i stupam na taj jedan javni nastup.
Nije bilo treme zbog nepoznavanja treme ili zbog superiornog vladanja scenom? Zašto nije bilo treme?
Dobro pitanje gdje se ja i dan danas pitam, ali mislim da bih sada mogla i dati odgovor. A to je da u tom trenutku imala sam podršku od svoje učiteljice, imala sam podršku roditelja, imala sam podršku od 2 starije, dakle, školske prijateljice koje su vodile zajedno sa mnom program, koje su imale već jednog iskustva iza sebe, i kada su mi to sve u pozitivnom svjetlu ispričale, jednostavno nisam imala tremu. A prije toga sam već imala tu jedno iskustvo predstavljanja javnih svojih priča, javnih svojih pjesama, i mislim da ima i taj udio.
S obzirom da puno radite sa učenicima, moram da vas pitam, kako kod njih razbiti tremu? Generalno, kako razbiti tremu kod javnih nastupa, kako pripremiti nekoga za javni nastup i šta je tu uopšte trema?
Rad s učenicima je jedna velika, uzbudljiva, kreativni događaj koji možemo spojiti s radom, a to je da kako razbiti u njima tremu. Da možemo na taj način, iz tog razloga što im priđemo, tako da se spustimo na njihovu razinu i da razmišljamo kao oni. I na taj način pokušamo ih upoznati, razgovarati s njima i progovoriti najpozitivnije što možemo o onomu što ih čeka za javni nastup. I na taj način, dakle, nekako otklonimo tremu i naravno dobro ih pripremimo i oni se dobro pripreme za neke od javnih nastupa za koji se pripremaju, tako da je i važna tu jako dobra priprema samog sadržaja i onoga o čemu žele govoriti, o čemu žele nastupati, za ono za što su aktivirani.
Kako uskladiti profesiju, rad u školi i hobi kojim se bavite, a to je pisanje? Uspijevate li u tome?
Uskladiti profesiju kao profesora u gimnaziji i strast prema pisanju nije uvijek jednostavno, ali iskustvo mi je pokazalo da uz dobru misao o vodilju koja je moja, a to je red, rad i organizacija, nekako se sve može uspjeti i može se postići. Što se tiče pisanja, pisanje je moj oblik unutarnjega dijaloga gdje na taj način razumijem svijet i ljude oko sebe, iako evo školski dani uključuju predavanje, pripreme, ocjenjivanje i brojne druge obveze oko škole, pa naravno evo izvan škole, uvijek nastavim odvojiti to vrijeme i za pisanje, bilo da je riječ o trenucima tišine nakon nastave ili vikendima ili nekim kratkim bilješkama koji su nastali u hodu. Pisanje je nekako neizostavni dio mene, a uz pisanje, ako se smijem nadovezati, još i pjevam u crkvenom zboru koji se zove Adoro, to djelujemo pri župi Dolisa, uz to sviram i gitaru, tako da je glazba i drugi moj jezik, drugi jezik sporazumijevanja, i ta ljubav je započela, opet govorim, u djetinjstvu. Dakle, sve nekako kreće mi u djetinjstvu kroz crkvene zborove gdje sam pjevala i u Zlatnoj harfi. A zahvaljujući svim mojim učiteljima i svećenicima i časnim sestrama, jer se to sve nekako odvijalo u crkvi i u samostanu u Tolisi, između ostaloga, oni su u meni prepoznali taj dar rada s djecom, gdje sam vrlo rano počela voditi zborove, glazbene radionice, to jest instrukcije držanja gitare, tako da su me ti susreti oblikovali i pripremili za ono što danas i jesam. A to je, evo, danas predajem kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti u gimnaziji Vaso Pelagić i Brčko. Tako da, to je sve, ima još puno toga o čemu mogu razgovarati, ali da, možda nekom drugom prigodom.
Sigurno da će biti te druge prilike, ali opet moram da vas pitam, šta ste do sad objavili i gdje crpite inspiraciju za vaša djela? I s obzirom da ste mi rekli sad da svirate gitaru, da li je nešto komponovano, da li neku od vaših pjesama prati neka i muzika koju ste sami komponovali?
Da, 2012. godine objavila sam svoju prvu zbirku pjesama pod nazivom Boca u moru, a inspiraciju crpim iz svakodnevnice. Iz razgovora, susreta, tišine, prirode, osjećaja ljude koje susrećem, njihove priče koje me nadahnjuju, kao i neka književna, kulturna djela, povijesna djela i sva ta umjetnost koja se kreće oko nas. Između ostaloga, omogućuje to da proživim i razumijem i prenesem ono što je često neizrecivo. A to je ono unutarnji svijet pojedinca u dijalogu s vanjskim svijetom. I to pokušavam nekako prenijeti u svoje pjesme. A kada je riječ o mojim pjesmama, nije ništa uglazbljeno, možda u nekim mojim onako mislima sam to pjevušila svoje stihove, čisto onako davala si nekakav ritam, pa evo, ako mogu i pročitati neko od svojih pjesama, koja me, jedna od prvih pjesama koja je nastala za ovu zbirku pjesama, zove se Naslikaj me, a ona ovako zvuči. Naslikaj me onako kako me poznaješ. Naslikaj mi oči kako bih te mogla gledati. Naslikaj mi nos kako bih te mogla osjetiti. Naslikaj mi uši kako bih te mogla čuti. Naslikaj mi usne kako bih te mogla ljubiti. Naslikaj mi ruke kako bih te mogla zagrliti. Naslikaj mi noge kako bih ti mogla doći. Naslikaj mi trup kako bih mogla biti majka. Naslikaj mi dušu ako možeš.
Istraživajući malo o vama, vidio sam na društvenim mrežama da ste zapratili i pratili ste Josipa Jelenića koji ima jednu misiju, Hod za pomirenje naroda u Bosni i Hercegovini, i da ste nosili jedno vrijeme krst na svojim leđima. Kako je to bilo iskustvo?
To iskustvo, sam taj hod koji je Josip Jelenić nazvao, a to je Hod za pomirenje naroda u BiH, održao se kod nas, dakle, 2. travnja 2025. godine. Josip Jelenić i mi s njim, gdje smo hodili od Tolise pa do Brčkoga, a to iskustvo me priprema za nešto novo o čemu budete sve znali kada se vratim s tog putovanja. Ova priča o hodočašću je opis mene i mojeg življenja, svega prethodnoga, zapravo ispričanoga. Dakle, kao što smo već i spomenuli, dolazim iz Tolise I moj svakodnevni put do škole i u gimnaziju Vaso Pelagić Brčko, u Brčkom vodi me gdje svojim radom doprinosim obrazovanju, duhovnom rastu mladih i taj put je ispunjen tom rutinom gdje svakodnevno prelazim autom jer svoj posao volim i cijenim. No, da mi je netko prije evo nekoliko dana rekao da ću pješačiti od Tolise do Brčkog, nisam mogla ni naslutiti da ikada bih poduzela takav hod. Taj čin koji se činio nekako nezamisliv postao je moj nekako neplanirani korak kojim sam se uputila na put tog duhovnog, fizičkog stanja promišljanja. I to se dogodilo 2. travnja zajedno s Josipom Jelinićem, ispunila sam tu nesvakidašnju zadaću, snagu koja me vodila prema nečemu višem i dubljem kroz element radosti i ispunjenosti. I taj hod gdje je prožimao u meni i sam taj križ koji sam nosila na svojim leđima, gdje svatko od nas zapravo ima svoje vlastite križeve i nosimo ga. A ovaj put sam nosila i taj dodatni još križ s Josipom Jelinićem, gdje je svatko od nas imao svoje vlastite nakane gdje je krenuo na taj hod. Ali jedna zajednička želja je bila ta pomirenje naroda u BiH. Ono što bih još mogla istaknuti da je taj hod započeo svetom misom u Tolisi u 7 sati i poslije svećeničkog blagoslova Josip je održao kratko, ali jedno snažno obraćanje koje nas je podsjetilo na razlog zbog kojeg smo se i okupili i tako smo započeli hoditi od Tolise preko Orašja, Vidovica, Kopanica, Vučilovca, Krepšića, pa evo ja sam uspjela i do Brčkoga. Hodili smo kroz molitvu, kroz pjesmu, kroz meditaciju, šutnju, razgovor u pratnji nekada 20, nekada 30, u jednom trenutku 200 ljudi, a onda na kraju nas ostaje svega 12. Josip, križ i nas 12. Tako smo koračali kroz livade, šume i jednostavno hod je bio put upoznavanja drugih, ali i samoga sebe, te dublje, te povezanosti s prirodom i između ostaloga na svakom spomen obilježju na putu smo se zaustavljali, klečali i u srcu smo upućivali molitve koje su bile usmjerene prema istom cilju koje sam već ovdje ispomenula, a to je cilj oprosta koji teži prema miru. Tijelo je osjetilo svoju fizičku bol kroz 43 km, no duša je rasla, a taj umor je nekako nestajao u snazi toga zajedništva i susreti s ljudima koji su nas dočekali, bile su srdačne dobrodošlice, ostale su urezane u srcima i vrhunac hoda bio je jednostavno slučajan, još jedan susret s jednim svećenikom fra Stjepanom Brčinom u Brčkom gdje smo ga susreli i njegov blagoslov za sve nas. A fra Stjepan Brčina je Franjevac koji djeluje u Zagrebu i koji radi s mladima i upućuje mlade na, recimo, taj jedan zdrav put. Između ostaloga, nakon njegovog blagoslova, molili smo za mir u svim srcima ljudi, kako u BiH, tako i u cijelom svijetu. Tako da, evo, to je moja poruka također, da molimo za mir u svim srcima ljudi, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijelom svijetu. Molimo za razumijevanje među svima nama, da svatko na svoj način molitve, kao što smo to i napravili na ovom hodu i napravili smo to na rijeci Savi u Brčkom dok je Josip s križem zaronjenim u rijeku molio za zajedničko povezivanje, da se molimo na taj način da ipak ovdje ostane mir. I smatram da je Josip Jelinić napravio taj jedan dobar korak u ovom vremenu gdje se nekako sve u zraku osjeća taj nemir svijeta. I ovaj hod, vjerujem da će potaknuti mnoge da promisle o tom miru i da se ne dogodi ono što se nikada više ne bi trebalo dogoditi, a tu riječ, evo, ne mogu je ni izgovoriti. Nadasve, ono što bih još mogla se nadovezati kao nekakva završna poruka svega ovoga što smo danas razgovarali, koja je prožeta i mojom profesijom i mojim hobijima i evo i ovim hodom, danas i ulozi ovdje gošće na Radio Brčkom, htjela bih poručiti da vjerujem u moć riječi, vjerujem u moć susreta s ljudima, u njihovu sposobnost da odrazimo istinu, da nas nadahnu, da nas preoblikuju, da očuvamo taj identitet i evo kroz novinarsku sekciju, prenoseći to znanje mladima, nastojim ohrabriti njih da govore, da pišu, da stvaraju i čuvaju svoje uspomene, jer svaka priča, ma koliko mala, vrijedi biti ispričana i ona će jednog dana postati velika.
Katarina, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Katarinom Marošević, profesoricom hrvatskog jezika i književnosti i njenim učenicima Marom Vrhovac, Sergijem Đukićem, polaznicima novinarske sekcije u gimnaziji Vaso Pelagić. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz Radio Brčko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.